Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αγαπήσει τον οίκο του Κυρίου, την Εκκλησία του Κυρίου μας. Η Εκκλησία του Κυρίου μας, αδελφοί, είναι ως κήπος πνευματικός. Θα το δείτε αυτό να αναφέρεται στο άσμα ασμάτων αρκετές φορές. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, θα δείτε αδελφοί, αναφέρει τη λέξη πρασιέ, πρασιέ. Η πρασιέ είναι μέρος του κήπου. Θα μας μιλήσει όμως ο Λόγος του Θεού πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα αυτό. Θα διαβάσω στη σελίδα 886, είναι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το σίγμα κεφάλαιο, θα διαβάσω το 39 και το 40 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, είναι σελίδα 886, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, σίγμα κεφάλαιο, 39 και 40 εδάφιο. «Και προσέταξεν αυτούς να καθίσωσι πάντας επί του χλωρού χόρτου, συμπόσια, συμπόσια, και εκάθισαν πρασιέ, πρασιέ, ανά εκατόν και ανά πεντήκοντα». Ευχαριστούμε το Θεό. Θα μείνω αρκετά στη λέξη πρασιέ, πρασιέ. Η πρασιέ, αγαπητά μου αδέρφια, είναι μέρος του κήπου. Εδώ επάνω στη γη οι άνθρωποι κάνουν κήπους. Είτε οι δήμαρχοι στα μέρη τους φτιάχνουν κήπους με πλατείες, με πολύ ωραία λουλούδια, τα οποία έχουν ωραία ευωδία, ωραία μυρωδιά, ωραία αρώματα. Το ίδιο και οι άνθρωποι, όσοι έχουν μεγάλες αυλές ή λίγο έχουν κάποιο πλάτος και μήκος, φτιάχνουν κήπους και βάζουν διάφορα λουλούδια από τα οποία προέρχονται ωραίες ευωδίες, ωραία αρώματα. Η λέξη κήπος όμως, αδερφοί, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας το δώσει ο Λόγος του Θεού ως κατ' επέκταση και θα σας πω γιατί. Όταν ο Κύριος μας σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, εκεί όπου ακριβώς σταυρώθηκε, λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν κρανίου τόπος. Εκεί κοντά όμως, όχι ακριβώς εκεί που σταυρώθηκε ο Κύριος μας στον Γολγοθά, εκεί κοντά όπου τοποθέτησαν το σώμα του Ιησού Χριστού σε έναν τάφο, ο τάφος όπου φιλοξένησε το σώμα του Ιησού Χριστού ήταν κήπος. Γι' αυτό και θα δείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο γιώτα θήτα κεφάλαιο λέει το εξής, ότι ήτο εν το τόπο κήπος, εκεί κοντά όπου εσταυρώθη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και εν το κήπο μνημείων νέων, εις το οποίον ουδείς έτη είχε τεθεί. Εκεί λοιπόν στον κήπο που ήταν κοντά στον τόπο όπου εσταυρώθη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εκεί λέει ο Λόγος του Θεού, δια την Παρασκευή των Ιουδαίων έθεσαν τον Ιησούν, διότι το πλησίον του μνημείου. Όμως η λέξη κήπος, αδερφοί, επειδή έχει και αλληγορική έννοια πνευματική, θα πάμε στον κήπο της Γεστημανή. Εκεί όπου ο Κύριος μας αρκετές φορές προσεύχονταν. Και όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αποκάλυψη λέει για θυμιάματα που είναι η προσευχή των Αγίων και τις οποίες ο ουράνιος πατέρας μας τις βάζει, τις τοποθετεί μέσα σε χρυσές φιάλες. Και γιατί σε χρυσές φιάλες? Διότι είναι πολύτιμες, αδερφοί, η προσευχή των Αγίων. Το χρυσάφι επάνω στη γη έχει πολύ μεγάλη αξία. Έχουν γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας για το χρυσό πολέμι. Κακό βέβαια αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλη αξία για τους ανθρώπους το χρυσό. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, αφού είπε ταύτα ο Ιησούς και εννοεί τα λόγια του προηγουμένου κεφαλαίου της προσευχής του Κυρίου μας στο Ιώτα Ζήτα, εξήλθε λέει μετά των μαθητών αυτού εις τον χήμαρο των κέδρων, όπου εκεί ήταν ο κήπος. Εκεί εισήλθεν ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του Κυρίου μας. Ήξερε λέει τον τόπον και Ιούδας, ο οποίος επρόκειτο να παραδώσει τον Κύριό μας, διότι πολλάκις, πολλές φορές είχε πάει εκεί, συνέλθει ο Ιησούς μετά των μαθητών αυτού. Τον δε χήμαρο των κέδρων, όπου εκεί υπήρχε κήπος, όπου πολλές φορές ο Κύριός μας ήταν μαζί με τους μαθητάς του στην επίγεια διακονία του, θα το δείτε να το αναφέρει ο Λόγος του Θεού και στο Β' Σαμουήλ στο Ι' Ε' κεφάλαιο. Λέει «Όλος ο τόπος έκλαιε με τα φωνής μεγάλης και ο λαός. Και διεύει ο λαός. Και διεύει, λέει, και ο βασιλεύς Δαβίδ των χήμαρων των κέδρων». Ο κήπος αυτός, αδελφοί, που είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, γιατί έχει αλληγορική πνευματική έννοια, η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ως ένας κήπος πνευματικός. Κατ' επέκταση όμως πρέπει και κάθε οικογένεια εν Χριστώ Ιησού να είναι ως κήπος πνευματικός, αλλά και ξεχωριστά ο κάθε αδελφός και η κάθε αδελφή με αγία καθαρή ζωή να είναι ως κήπος πνευματικός, δηλαδή να υπάρχει πνευματική ευωδία. Και είναι απαραίτητο, αδελφοί, να υπάρχουν οι μακαρισμοί. Αυτά συγκαταλέγονται σε αυτό το πνευματικό κήπο, σε αυτή την πνευματική ευωδία, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και στη ζωή του κάθε ανθρώπου που ακολουθεί τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ανέφερε αυτούς τους μακαρισμούς, αδελφοί, που είναι πνευματική ευωδία και οι οποίοι έχουν άμεση σχέση και συγκαταλέγονται στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Λέει «Και ανοίξας», λέει, «το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσι ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδή των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί οι Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπωσιν εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ξέρετε, αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας, πολλές είναι από το άσμα ασμάτων. Η λέξη «χαίρετε» συνδέεται άμεσα με άσμα ασμάτων, αλφα κεφάλαιο, μέλε να είμαι, πλην εύχαρης, χαρούμενη δηλαδή. Εύχαρης. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής, διότι ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ ημών. Αυτοί οι μακαρισμοί, ούτε έναν μακαρισμό δεν μπορούμε να βγάλουμε και να τον βάλουμε στην άκρη. Όλοι είναι απαραίτητοι και όλοι συγκαταλέγονται σε μία αγία και καθαρή ζωή μέσα σε αυτό το κήπο το πνευματικό που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και έχει άμεση συνάρτηση, αδελφοί, με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος λέει στους Γαλάτας στο έψιλον κεφάλαιο, πριν πει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, κοιτάξτε τι ωραία πώς θα ταξινομεί ο Λόγος του Θεού. Λέγω, λέει λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα. Παρακάτω προσθέτει ο καρπός του πνεύματος. Κατά τον Ισαΐα, ο λόγος του Θεού εξηγείται στίχων επί στίχων, ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, διδασκαλία επί διδασκαλία. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σάρκος, διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Αλλά εάν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Για ποιον νόμον μιλάει εδώ συγκεκριμένα? Αμέσως λέει φανεράνε τα έργα της σαρκός, τα οποία συγκαταλέγονται στην αμαρτία, στην ανομία. Εννοεί τον νόμο της αμαρτίας εκεί. Γιατί αν πάμε Ρωμαίους ή τα κεφάλαιο και δύο εδάφιο, λέει το εξής. Τώρα πάμε ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και εφόσον λέγει αυτά ο λόγος του Θεού, Γαλάτας έψιλον κεφάλαιο, προσθέτει ο καρπός του πνεύματος. Είμαστε στον κήπο το πνευματικό, σε αυτή την πνευματική ευωδία, αδελφοί. Ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Κατά των διούτων δεν υπάρχει νόμος. Δεν ισχύει ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Δεν έχει κύρος και εξουσία ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως σε αυτό το κήπο το πνευματικό, σε αυτή την πρασιά, εδώ είναι μία πρασιά, ένα μέρος του κήπου, η εκκλησία των Πετραλώνων. Άλλη πρασιά είναι στη Ριζούπολη, άλλο μέρος του κήπου είναι στη Μεταμόρφωση, άλλο στο Χαϊδάρι, Ασπρόπυργο, Περιστέρι, σε αρκετές επαρχίες της Ελλάδος, σε αρκετά νησιά της Ελλάδος, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρα τα έθνη, υπάρχουν πρασιέ, μέρος του κήπου ή αν θέλετε κομμάτι του κήπου ή συμπόσια, αναπεντήκοντα, ανατριάκοντα, αναεκατό κτλ. Γι' αυτό και έλεγε ο Κύριος, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή άνθρωποι θα ακούνε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τά της Βασιλείας των Ουρανών, θα μαθητεύουν τά του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης και θα δημιουργούνται πρασιέ, συμπόσια. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, έχει τρομακτικό βάθος. Ό,τι είναι λέει έτη μακράν ο εκκλησιαστής και εις άκρον βαθύ, τι δύναται Κύριε να έβρει αυτό? Και έλεγα, Κύριε μου, τι είναι αυτό το οποίο είναι εις άκρον βαθύ και έτι μακράν? Ο βάθος πλούτου, Ρωμαίους Ι.Α. Ο λόγος εξηγεί το λόγο, ο γνώσεως και σοφίας Θεού, και Εφεσίους Γάμα που μιλάει για το μήκος, το πλάτος, το βάθος και το ύψος της αγάπης του Ιησού Χριστού, η οποία υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη γνώση. Υπερβαίνει τα πάντα, αδελφοί. Μέσα σε αυτό το κήπο το πνευματικό, σε αυτή την πρασιά που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, υπάρχει πνευματική ευωδία. Είναι κήπος γιατί? Διότι υπάρχουν οι διακονίες, αδελφοί. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, αδελφοί. Μας διδάσκει ο Κύριος τον αγαθό του Λόγο δια Πνεύματος Αγίου με τις διακονίες που έθεσε ο Κύριος στην Εκκλησία Του. Γιατί έχω ακούσει τα εξής. Αδερφέ, είμαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, λέει Α Ιωάννου Β κεφάλαιο, το Πνεύμα του Άγιο σας διδάσκει περί πάντων, κάθομαι στο σπίτι μου και με διδάσκει το Πνεύμα του Άγιο. Λάθος. Στην Εκκλησία ο Κύριος θα σε διδάξει δια Πνεύματος Αγίου τον αγαθό λόγο του. Διαφορετικά δεν θα έθετε πρασιέ πρασιέ. Δεν θα έθετε την εκκλησία του. Να τα προσέξουμε αυτά, αδερφοί, γιατί ο λόγος του Θεού λέει, κοιτάξτε τι ωραίος που είναι ο λόγος του Θεού. Διαναπημένη εν της κήπης, πληθυντικός, η πρασιέ πρασιέ. Η κήπη η πνευματική διασκορπισμένη σε όλα τα έθνη, οι εκκλησίες του Ιησού Χριστού, όπου ποιμένει ο Κύριος το λαό του με τις διακονίες, τις οποίες έχει θέσει στην εκκλησία του την Αγία, που είναι πνευματική ευωδία, βεβαίως δια Πνεύματος Αγίου. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Και αυτός, Εφεσίους 4 κεφάλαιο, έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Όλα αυτά είναι μέσα στην πνευματική ευωδία του Κυρίου, μέσα σε αυτό τον κήπο που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, προς την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Βλέπετε πόσο σοβαρή λειτουργία έχουν οι διακονίες μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που τις θέτει ο Κύριος στον κήπο του αυτόν τον πνευματικό. Και πόσο σοβαρό είναι να αγαπήσουμε το σπίτι του Πατέρα μας, να αγαπήσουμε τον οίκο του Κυρίου, την Εκκλησία του την Αγία, την οποία απέκτησε ο Θεός δια του ιδίου αυτού αίματος. Προς την τελειοποίηση λοιπόν των Αγίων και τα λοιπά. Για να καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μη είμεθα πλέον νήπη, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δόξα στον Κύριο. Σε αυτόν τον κήπο, τον πνευματικό, πρασιέ, πρασιέ, δεν είναι μόνο όμως πνευματική ευωδία οι διακονίες τις οποίες ο Κύριος έχει θέσει. Υπάρχει επέκταση στο ζήτημα πολύ σοβαρό. Είναι και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία και εκείνα είναι για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, για το συμφέρον, για την ωφέλεια των ψυχών μας, αδερφοί. Και τα οποία χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι όλα απαραίτητα. Όλα. Γι' αυτό και θα δείτε, λέει, Α Κορινθίους, ΙΒ κεφάλαιο, είναι είδη χαρισμάτων. Το Πνεύμα όμως το αυτό δίδεται εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας. Εις άλλον λόγος γνώσεως, κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον πίστης, εις άλλον χαρίσματα ιαμάτων, εις άλλον ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον προφητεία, εις άλλον διακρίσεις πνευμάτων, ερμηνεία γλωσσών, είδη γλωσσών. Πάντα τα αυτά, αυτά τα οποία αναφέρει ως χαρίσματα, τα οποία δίδονται δια Πνεύματος Αγίου στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον, καθώς θέλει. Και βέβαια και Α Κορινθίους Ιώτα Δέλτα αναφέρει ύμνο ή αν θέλετε ψαλμό εν πνεύματι Αγίο. Ευχαριστούμε το Θεό. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού ή κατ' επέκταση μια οικογένεια εν Χριστώ Ιησού ή ο κάθε αδελφός ξεχωριστά ή αδελφοί για τον εαυτόν του, όταν αδελφοί υπάρχει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που καλό είναι να αυξάνεται συνεχώς μέσα στη ζωή μας, διότι ο Θεός δεν είναι στάσιμος, είναι Θεός αυξήσεως. Αλλά αυτό εξαρτάται και από εμάς. Ως προς τον αγιασμό, την καθαρότητα, στο να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριο και βεβαίως χωρίς τον Κύριο κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτε, αλλά όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της πίστεως, ο Κύριος αυξάνει. Γι' αυτό λέει, θα δείτε, και δι' αυτό δε τούτο καταβαλώντες πάσαν σπουδήν προσθέσατε. Πρόσθεση, αύξηση. Θα δείτε στην παραβολή που είπε ο Κύριος, Ματθαίος 2γ, ο καλός ο σπόρος, ο οποίος έπεσε στην καλή τη γη, έδιδε καρπών αυξάνοντα και αναβαίνοντα. Είναι ωραίο ο χριστιανός να αυξάνεται πνευματικά. Διαφορετικά θα είμαστε, να το πάρουμε στην ανθρώπινη ζωή, στους φυσικούς νόμους, σαν τους μαθητές εκείνους που μένουν στάσιμοι στην ίδια τάξη και δεν είναι καλό. Ή σαν κάτι φαντάρους που είναι στο στρατό από απειθαρχία και έλλειψη τάξης και υπακοής, ήτανε φαντάροι που υπηρέτησαν 2 χρόνια περισσότερο από φυλακές. Γιατί ήτανε άτακτοι, απειθαρχοί. Δεν ήτανε άνθρωποι της τάξης, δεν ήτανε άνθρωποι της πειθαρχίας να υπακούσουν, να υποταχθούν στο αγαθό. Ήτανε αντάρτες, να το πω έτσι λίγο, αντάρτες χαρακτήρες. Λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού, αδερφοί, πλην Β' Κορινθίους Β' κεφάλαιο, χάρις εις τον Θεόν, ώστις δίδει εις εμάς να θριαβεύομεν πάντοτε διά του Ιησού Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο την οσμήν, είναι κήπος εδώ, γιατί από έναν κήπο προέρχεται οσμή, προέρχεται ευωδία, την οσμήν της γνώσεως αυτού. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό, εμείς που λάβαμε την γνώση της αληθείας, να με κάθε σοφία και πνευματική σύνεση να ομολογούμε στους ανθρώπους τον Χριστόν Ιησού. Λέει, ας εξέλθομεν εις τον αγρόν. Βεβαίως δεν είναι για τον κάθε ένα, να το ξεκαθαρίσω αυτό, έτσι. Λοιπόν, γιατί λέει εισέκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα. Αλλά ο κάθε ένας μπορούμε να ανοίξουμε τα χείλη μας και να ομολογήσουμε το τι ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή μας, ότι μας έχει ευεργετήσει. Και να πούμε 2 λόγια νοικοκυρεμένα, όμορφα, σοβαρά, δεν θα αστειευόμαστε με το Λόγο του Θεού, θα σας πω κάτι. Η γνώση στην αλήθεια του Ευαγγελίου είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Θα μου πείτε, η γνώση φυσή είναι και γραμμένο. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό, το γράφει ο Λόγος του Θεού. Αλλού λέει, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση. Β' Πέτρου Α' κεφάλαιο. Και ο Απόστολος Πέτρος στο 3ο κεφάλαιο λέει, αυξάνεστε εις την χάρη και εις την γνώση του Κυρίου ημών Σωτήρος Ιησού Χριστού. Δε παροιμίες, λέει, η γνώση ελευθερώνει εκ του θανάτου. Λόγος γνώσεως, χάρισμα Πνεύματος Αγίου. Όταν μιλάω, από για τον εαυτό μου, όταν μιλάω το Λόγο του Θεού σε μία ψυχή, του ομολογώ τον Κύριο, ή έχει έρθει συζήτηση και μιλάμε τα πράγματα του Κυρίου και καλό είναι να μιλάμε για την αγάπη του Κυρίου, για τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, καλό είναι να μην, όταν χρησιμοποιώ εδάφια ή λόγια γραφικά μέσα από το Ευαγγέλιο, καλό είναι να μην αστειεύουμε με λόγια της Γραφής. Διότι εκείνη τη στιγμή διαπράττω έγκλημα ενάντια στην ψυχή μου. Μπορεί να το θεωρήσετε αυστηρό αυτό που λέω, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Μη λαμβάνεις ματέως το όνομα Κυρίου του Θεού σου. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, με κάθε σεβασμό, με σοβαρότητα, να μιλάμε το Λόγο του Θεού και ποτέ αστειευόμενοι με το Λόγο του Θεού. Δεν το έκανε ποτέ ο Κύριος, ούτε οι Απόστολοι, και σας λέω και ευχαριστώ τον Κύριο, με έδειξε κάποτε ο Κύριος σε ενύπνιο όταν εκήρυτε και άκουσα τον ίδιο τον Κύριο να κηρύττει. Δεν τον είδα ποτέ να αστείευεται. Ήταν πολύ σοβαρός, απλός, με πολύ βάθος ο Λόγος του. Βεβαίως είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Και θα σας πω γιατί τα λέω αυτά. Οι ιερείς, για να σηκώσουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και να πάνε στον προορισμό τους, η δε κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου είναι ο Λόγος του Θεού αλληγορικά, έπρεπε να περάσουν, όλα αυτά αδερφοί είναι μέσα στον κήπο το πνευματικό, είναι μέσα στην πνευματική ευωδία. Διότι λέει στο άσμα ασμάτων, κήπος και κλεισμένος. Ξέρετε και κλεισμένος τι εννοεί, υπάρχουν όρια. Όπως οι κήποι έχουν όρια γύρω-γύρω, ποτέ δεν θα δείτε έναν κήπο να είναι από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν όρια και σε μήκος και σε πλάτος και κλεισμένος. Και ο Κύριος είπε, περιέβαλε φραγμών. Όλα αυτά είναι μέσα στον κήπο το πνευματικό. Μέσα σε αυτή την πνευματική ευωδία έχουν άμεση σχέση με την τάξη και την πειθαρχία. Έπρεπε λοιπόν οι ιερείς να περάσουν τους χρυσούς κρίκους μέσα από τους χρυσούς μοχλούς και τότε να σηκώσουν την κιβωτό της Διαθήκης οι ιερείς και να πάνε στον προορισμό τους. Το Λόγο του Κυρίου, την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου θα τον μεταφέρουμε και θα τον σηκώσουμε στη ζωή μας με σέβας και ευλάβεια. Επαναλαμβάνω, με σέβας και ευλάβεια, με σεβασμό, με κάθε τιμή και εκτίμηση στο Λόγο του Θεού. Είναι μέσα σε αυτή την πνευματική ευωδία. Διότι, Β' Κορινθίους τώρα επανέρχομαι, Β' κεφάλαιο, του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεόν, εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους. Εις εκείνους μεν απολυμένους, ως μη θανάτου διαθάνατον. Εις τούτους δε, εις τους σωζωμένους, ως μη ζωής διαζωήν. Και προς ταύτα, τι είναι ικανός? Από τον Κύριο είναι αυτά, αδερφοί. Γιατί ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν, καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης, ή σκιά μεταβολής. Ό,τι κάνει ο Κύριος, για τον Κύριο είναι καλόν, για εμάς είναι τέλειον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ό,τι έκανε ο Κύριος, έκανε τη δημιουργία του σύμπαντος. Λέει και είδεν ο Θεός ότι καλόν, λίαν καλός. Ό,τι κάνει ο Κύριος για τον άνθρωπο, για τον Κύριο είναι καλόν, για εμάς είναι τέλειον και παν δώρημα τέλειον. Για εμάς είναι τέλειον, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε για τη χάρη του, η οποία περιλαμβάνει χάρις, εύνοια, ευμένεια, ευεργεσία, δωρεάν. Αυτό είναι από την πλευρά του Θεού. Από την πλευρά τη δική μας, αναγνώριση, ευχαριστία, γι' αυτό λέει κατά πάντα ευχαριστείτε και τα λοιπά, ευγνωμοσύνη. Είναι μέσα σε αυτό το ένδυμα το πνευματικό που αναφέρει Κολοσσαΐς επιστολή 3ο κεφάλαιο, ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού και προσθέτει και γίνεστε ευγνώμονες. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτή την πνευματική ευωδία. Η δε θυσία του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ενώπιον του ουράνιου Πατέρα είναι ως μη ευωδίας. Εφεσίους έψιλον κεφάλαιο. Και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός αγάπησεν εμάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν εις ως μην ευωδίας. Θα σας πω κάτι, αδερφοί. στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο, όταν επέστρεψε ο άσωτος Υιός από τη χώρα την μακράν, θα λέγαμε όταν επιστρέφει ένας ο οποίος ήταν στην αποστασία, δεν γίνεται σφαγή αμνού, εκεί γίνεται σφαγή μόσχου, σιτευτού. Αυτό θα σας πω για ποιο λόγο. Λεβιτικό Α κεφάλαιο. Ο μόσχος ο σιτευτός, στην περίπτωση αυτή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αλληγορικά. Λεβιτικό Α κεφάλαιο. Οι ιερείς θέλουν συσφάξει των μόσχων και θα θέλουν συμφέρει, λέει, το αίμα ιή του Ααρών ιερείς και θέλουν συραντήσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον, το παρά της, τη θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Έπειτα προσθέτει τα εντόστια του μόσχου αλλά και τους πόδας του μόσχου θέλουν συμπλύνει ο ιερεύς με είδωρ και θέλουν συγκάψει τα πάντα ο ιερεύς επάνω στο θυσιαστήριον. Είναι το θυσιαστήριον του αίματος και του ολοκαυτώματος, όπου οι σφαγές εκεί γινόντουσαν και οι θυσίες ήταν ολόκληρες. Και γιατί ολόκληρες? Διότι όλα είχαν αλληγορική ερμηνεία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας όταν παρέδωσε τον εαυτό του προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, εις τον Σταυρόν του Γολγοθά, εις ως μην ευωδίας, ολόκληρο το σώμα του ανέβηκε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δηλαδή, να το πω απλά, δεν είπε το ένα μου χέρι μπορείτε να το σταυρώσετε, το άλλο χέρι θα το διαφυλάξω, θα το σώσω. Ή το ένα μου πόδι μπορείτε να το σταυρώσετε, το άλλο μου πόδι θα το διαφυλάξω. Ολόκληρο το σώμα του θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και γι' αυτό ολόκληρο το σώμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε στον τάφο, ολόκληρο το σώμα του Ιησού Χριστού αναστήθηκε και ολόκληρος αναλήφθηκε και εκάθισε εκ δεξιών του Θεού. Όλα έχουν αλληγορική ερμηνεία. Γι' αυτό λέει θα καύσουν τα πάντα, όχι τα μισά, τα πάντα επάνω στο θυσιαστήριον και κοιτάξτε τι προσθέτει. Θυσία γινόμενη διαπυρός, εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Ευχαριστούμε το Θεό. Στο άσμα ασμάτων, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτό τον κήπο και θα πει το εξής. Στο τέταρτο κεφάλαιο, κήπος και κλεισμένος είναι η αδελφή μου η νύμφη. Έπειτα λέγει το εξής, πηγή κήπων, φρέαρ ύδατος ζώντος και ρίακες από του Λιβάνου, έπνευσον βορρά και έρχου νότε και ας εκχυθώσει τα αρώματα του αγαπητού αυτού, λέει, της Εκκλησίας, ο αγαπητός είναι ο Χριστός Ιησούς. Ας έρθει, λέει, εις τον κήπον αυτού και, ναι, και ας εκχυθώσει τα αρώματα αυτού και ας φάγει τους εξαίρετους καρπούς αυτού. Στο έψιλον κεφάλαιο θα πει το εξής, ήλθον εις τον κήπον μου, αδελφή μου νύμφη. Και λέει στο κατά Ιωάννη, στο γιώτα ήτα, και εισήλθεν ο Ιησούς εις τον κήπο της Γεστημανή. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Τι ωραίο που είναι το όρος της προσευχής, ή αν θέλετε ο κήπος της προσευχής, όταν εισερχόμαστε εκεί και όπου ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, ανάμεσα στους μαθητάς Του, ανάμεσα στο λαό Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθουν, λέει, εις τον κήπο μου, αδελφοί μου, νύμφη μου, έφαγον την κυρίθαραν μου, μετά του μέλητός μου, ετρίγησα την σμύρναν μου, μετά των αρωμάτων μου, έπιον εκ του ίνου, μετά του γάλακτός μου. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδωλον γάλα. Βεβαίως πρέπει να αυξηθούμε και να προχωρήσουμε στη στερεά τροφή. Γιατί λέει αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, Εβραίους σίγμα κεφάλαιο, και αυτό μετά μεταφέρεται Εβραίους έψιλον των τελείων είναι η στερεά τροφή. Ήτινες δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, εις το να διακρίνωσι το καλόν από του κακού. Λέει στο άσμα ασμάτων, στο έψιλον κεφάλαιο, ότι εφώναξα, λέει, εις τον αγαπητόν μου, αλλά ο αγαπητός μου έφυγεν. Ελιποθύμησεν, λέει, η ψυχή μου εις το λόγον αυτού. Εζήτησα αυτόν και δεν ευρήκα αυτόν. Εφώναξα προς αυτόν και δεν απεκρίθη. Στο δε σίγμα κεφάλαιο, λέει, πού υπήγεν ο αγαπητός σου, αφόσον έφυγε, δηλαδή τον εζήτησες και δεν μπόρεσες να βρεις αυτόν, πού υπήγε ο αγαπητός σου, ω ωραία μεταξύ των γυναικών, πού εστράφει ο αγαπητός σου, θέλω μεν ζητήσει αυτόν μετά σου. Ο δε αγαπητός μου κατέβει εις τον κήπον αυτού. Βλέπετε, αδερφοί, πρασιέ, πρασιέ, κήπος πνευματικός, εκκλησία του Ιησού Χριστού. Κατέβει εις τον κήπον αυτού. Διαναπημένη, λέει, εν της κήπης, διανασυνάγει κρίνα και λέγει μετά των αρωμάτων αυτού. Ευωδία, αρώματα ωραία. Λέει, λοιπόν, κήπος και κλεισμένος είναι η αδελφή μου, η νύμφη μου. Ο κήπος είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, έχει έννοια αλληγορική, πνευματική, εξηγήσαμε χαρίσματα τα του Πνεύματος του Αγίου, διακονίες, μακαρισμοί και άλλα τα οποία ο λόγος του Κυρίου μας ανέφερε. Λένε κάποιοι άνθρωποι ότι το άσμα ασμάτων, ότι το έγραψε για μία γυναίκα της Σουλαμίτης. Δεν συμφωνώ. Το άσμα ασμάτων είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι μία αιώνια συνομιλία θείας αγάπης μεταξύ του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας Του. Γι' αυτό και υπάρχουν το λιγότερο 40 με 50 εδάφια που λέει το εξής. Ενώ λέει κήπος, λέει η αδελφή μου. Τα αδέρφια του Ιησού Χριστού είμαστε εμείς αδερφοί. Και επειδή, όπως σας είπα, ο λόγος του Θεού εξηγείται ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, για να δείτε ότι αναφέρεται το άσμα ασμάτων προς την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και προς τον ίδιο του Ιησού, τον Ιησού Χριστό, στη Θεία αυτή αγάπη ένωση, λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο κάπα ήτα κεφάλαιο, στη Μαρία την Μαγδαληνή και την άλλη Μαρία που πήγαν να θεωρήσουν τον τάφο του Ιησού Χριστού. Γίνεται μια διαδικασία, συναντάνε τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, έπιασαν, λέει, τους πόδας του Ιησού Χριστού και προσκύνησαν αυτόν. Στο κάπα ήτα κεφάλαιο, Ματθαίο. Αυτό που είπε ο Κύριος μας είναι το εξής. Μη φοβήστε, υπάγετε και απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου. Βλέπετε. Ο λόγος εξηγεί το λόγο. Για να πάνε στη Γαλιλαία, καθώς τους είχα πει όταν ήμουν πριν ακόμα δώσω τη ζωή μου στον Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί θέλουσι με ειδή. Στο 10 Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κάπα κεφάλαιο, η Μαρία η Μαγδαληνή είναι έξω από το μνημείο και κλαίει. Παρουσιάζονται άγγελοι, της λένε γίνε για ποιον λόγο κλαις. Μετά παρουσιάζεται ο Κύριος μας, δεν κατάλαβε, δεν εννόησε ότι είναι ο Κύριος μας. Της λέει και ο Κύριος μας γίνε για ποιον λόγο κλαις, ποιον ζητείς. Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπούρος, διότι το είπαμε ότι στο κατά Ιωάννη, στο Γιώτα Θήτα, ο τάφος του Κυρίου μας ήταν μέσα σε έναν κήπο. Λοιπόν, εκείνη νομίζουσα, λέει, ότι ήταν ο Κυπούρος. Λέγει προς αυτόν, Κύριε, αν τον σήκωσες αυτόν, πες μου πού έθεσες αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Και της λέγει Μαρία, και μόλις εκείνη άκουσε το όνομά της από τον Κύριό μας, κατάλαβε, εννόησε, και λέγει Ραβουνί, εκεί είναι θαυμαστικό, αδελφοί. Και ξέρετε γιατί βάζει θαυμαστικό? Γιατί στον Ισαΐα έλεγε Κύριε, πολύ θέλουσιν μείνει εκστατική επί σε. Και βέβαια και τα μεγαλεία τα οποία έκανε ο Κύριος, οι άνθρωποι έμεναν εκστατικοί, δηλαδή έκπληξης, λέει, ή έκστασης, θα δείτε, και με την διδαχή που κήρυτε και δίδασκε ο Κύριος, οι όχλοι, λέει, εξεπλήττοντο, έμεναν εκστατικοί, γιατί όλα αυτά ήταν προφητευμένα στα βιβλία των προφητών, όταν ο Κύριος θα έρθει στη γη με τις ενέργειες τις οποίες θα έκανε και την διδαχή του Κυρίου μας, οι άνθρωποι θα μείνουν εκστατικοί, έκπληκτοι. Και αφού του λέει Ραβουνί, το οποίο λέγεται διδάσκαλε, κοιτάξτε τι της λέει ο Κύριος μας. Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλλά πήγαινε και είπε προς τους αδελφούς μου. Και στο παρακάτω εδάφιο λέει ότι πήγε η Μαρία η Μαγδαληνή και είπε προς τους μαθητάς. Και εμείς είμαστε μαθητές του Κυρίου. Μαθητεύουμε τα του Ευαγγελίου και αγωνιζόμαστε να πράξουμε αυτά τα οποία είναι γραμμένα στην Καινή Διαθήκη, που είναι η κατεξοχήν τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αγωνιζόμαστε να τα εκτελέσουμε στη ζωή μας. Το άσμα λοιπόν ασμάτων είναι μια συνομιλία του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας Του, που στηρίζεται στη Θεία αυτή ένωση, η αγάπη. Ας λέει το όνομα της Σουλαμίτης στο έκτο κεφάλαιο. Δεν αναφέρεται το άσμα ασμάτων προς την γυναίκα αυτή. Είναι η Θεία Αγάπη, η συνομιλία της Εκκλησίας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σας ευλογεί.